Stimați frați, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Epistola 1 Petru, capitolul 4. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 12. Să ascultăm. Preiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă suntem batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Căci noi suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face celui nelegiuit și cel păcătos? Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Amin. Vă invit să vă reașezați. Când Domnul nostru Iisus Hristos s-a înălțat la cer, a lăsat în urma sa ucenicilor săi porunca de a fi martori ai săi în mijlocul acestei lumi. Domnul Iisus a spus: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Oricine va crede și se va boteza va fi mântuit. Cine nu va crede va fi osândit. Apoi a spus ucenicilor săi că ei vor primi o putere de sus când se va pogorî Duhul Sfânt peste ei și veți fi martori, a continuat Iisus, în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. În România, în vremea în care noi trăim, ne bucurăm de libertate. Ne bucurăm de împrejurări favorabile mărturiei creștine. Nu știm cât va mai rândui Dumnezeu asemenea vremuri bune, vremuri de liniște, de pace și de deschidere față de Evanghelia Domnului nostru Hristos. În acest mediu de libertate, când putem predica Evanghelia fără nicio opreliște la televizor, pe radio, în spații publice, dacă dorim să închiriem sala Transilvania, nu ne oprește nimeni. Dacă vrem să așezăm un cort la umbra blocurilor oamenilor, cum a fost în Parcul Cereșica, nu ne oprește nimeni. Dacă dorim să abordăm pe cineva pe stradă și să vorbim cu el despre credință, nu se întâmplă nimic. Nu vine niciun polițist să ne aresteze, nu vine niciun agent de securitate să ne pândească și după aceea să ne persecute pentru ceea ce facem. Adevărul este că aceste vremuri de libertate sunt vremuri binecuvântate. Vremuri în care ne bucurăm de ocazii, de uși deschise pentru vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Nu e foarte greu să fii martor pentru Hristos în aceste circumstanțe. Există însă, și în vreme de libertate, și în alt fel de vremuri, circumstanțe în care este mai greu, câteodată foarte greu, să fii martor al Domnului nostru Hristos. În seara aceasta, am pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj. M-am rugat lui Dumnezeu cu privire la transmiterea acestui mesaj. Mesajul se intitulează Martori în locuri grele. Martori în locuri grele. Vă mărturisesc că, deși din punct de vedere organizatoric a fost greu să rânduim toate lucrurile cu privire la evangelizarea care a avut loc și ne este ușor să fie rânduite, să rânduim cele care vor urma, totuși, împrejurarea aceea nu este locul greu în care ești chemat să fii martor pentru Hristos. V-aș întreba pe voi cei care ați cântat în cor în parcul Cireșica. A fost greu? V-a jignit cineva cu ceva? V-a supărat cineva cu ceva? A aruncat cineva după dumneavoastră cu ceva? Totul a fost în deplină liniște. Mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Poate cu titlul de mare excepție s-a întâmplat cuiva să primească din partea cuiva o ocară. Și dacă asta s-a întâmplat, ne-am bucurat și am mulțumit lui Dumnezeu și pentru așa ceva. Sunt însă circumstanțe și ele rânduite de Dumnezeu când depunerea mărturiei se face cu un preț greu. Martori în locuri grele. Vom surprinde 5 circumstanțe în care putem fi prinși, circumstanțe în care depunerea mărturiei creștine este costisitoare. Depunerea mărturiei este un lucru greu și se cere în asemenea momente de cumpănă să arătăm verticalitate, fermitate, credință, păzind ceea ce Domnul nostru Hristos a spus: fii credincios până la moarte. Primul loc greu în care se cere să fii martor pentru Hristos și despre care în seara aceasta vom vorbi este batjocura. Martor în mijlocul batjocurii. Adevărul este că nu e nevoie să vină vremuri de persecuție ca să ajungi într-un asemenea loc. Nu e nevoie să fie luată libertatea din țară, nu e nevoie să fie date legi împotriva creștinilor, împotriva manifestării credinței creștine, ca să ajungi într-un asemenea loc, să fii batjocorit pentru numele lui Hristos. Dar ajuns într-o asemenea circumstanță, se cere să fii martor pentru Dumnezeu. Unul dintre oamenii care a dovedit în istoria revelației biblice mărturie pentru Dumnezeu în mijlocul batjocorii a fost Noe. Despre el Sfânta Scriptură ne spune că trăia în mijlocul unei generații stricate. Pământul era stricat, era alterat. Imaginați-vă, vă rog, un cadavru aflat în putrefacție. Ceva în genul era generația din acea vreme. Dumnezeu s-a uitat peste pământ și a spus că oamenii și-au stricat căile. Dumnezeu n-a găsit în ei nimic bun și din pricina aceea a decis judecata venită cu potop. Cercetând însă pământul, Dumnezeu a găsit un bărbat, un singur bărbat, temător de Dumnezeu. Un om neprihănit, un om care umbla cu Dumnezeu, un om care umbla în frică de Dumnezeu. Pe acest om neprihănit, cu numele Noe, Dumnezeu l-a chemat, Dumnezeu i-a vorbit. Dumnezeu a făcut un plan de salvare a lui și a familiei lui și a încredințat un secret. I-a vorbit despre judecata care urma să vină. I-a arătat și calea de scăpare. I-a cerut să construiască o corabie. O corabie suficient de mare în care să încapă el, familia lui și câte o pereche din fiecare viețuitoare a pământului, dintre cele care zboară în aer sau umblă pe pământ. 120 de ani din momentul revelației până la împlinirea profeției. Noe a construit corabia. Credeți că n-a fost batjocorit? Ce faci acolo, Noe? O corabie. Unde se face corabia, Noe? La apă sau în mijlocul pădurii? N-ai minte. O facem aici, domnilor, pentru că Dumnezeu a spus că va veni ploaie și va fi potop. Ce-i aia ploaie, domnul Noe? Nu venise încă pe pământ ploaie. Nu știu, domnilor, ce e aceea ploaie, dar Dumnezeu mi-a spus că va veni ploaie și ploaia va inunda tot pământul și nu-i cale de scăpare decât să-ți faci o corabie ca aceasta, să urci în ea și când vine ploaia să plutești deasupra apelor. Și-au râs. L-au batjocorit. Apostolul Petru, în a doua epistolă a sa, confirmă că așa s-au întâmplat lucrurile. Vântul Domnului în 2 Petru ne spune că acești batjocoritori au râs, făcându-se în adins, că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos de Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Batjocoritori. Circumstanțe ca cea în care s-a găsit Noe au fost experimentate și de Lot, căruia Dumnezeu i-a vorbit că Sodoma va fi nimicită și când a adus în mijlocul familiei sale această veste, vorbind ginerilor săi, fiicelor sale, rudeniilor sale, de mânia lui Dumnezeu care stă să vină, au râs de el, socotind că glumește. Dar mărturia lui Dumnezeu a rămas. Noe a fost un om care a stat în picioare, indiferent de opoziția, de ironiile, de luarea peste picior și de bajocura celor din jur. Dacă cineva dorește să trăiască cu evlavie în Hristos, va fi persecutat, va fi batjocorit. Unul dintre elementele distinctive ale celor care trăiesc cu Hristos este și această opoziție care vine din partea lumii. Apostolul merge până acolo încât face o afirmație radicală. Toți cei care vor trăi cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Și aici se ridică o întrebare. Calitatea vieții tale creștine, reacția ta față de lumea din jurul tău, față de anturajul în care te miști, naște opoziție? Acolo, în mediul în care trăiești, e imposibil să nu apară circumstanțe în care să trebuiască să fii martor. Acolo vei sta în picioare sau te vei frânge. Noe a stat în picioare. E adevărat că a fost batjocorit, a fost un test greu. Când batjocora vine, euul este răscolit. Niciunuia nu ne cade bine să fim batjocoriți. Când Iisus Hristos, Domnul, a fost batjocorit, El a tăcut. În fața batjocorii, soluția Domnului este tăcerea și continuarea mărturiei. Noe l-a mărturisit pe Dumnezeu, Lot a continuat să-L mărturisească pe Dumnezeu. Mai târziu, apostolii Domnului Hristos l-au mărturisit pe Domnul. Despre apostolul Pavel s-a spus că este nebun. Până acolo a mers încât a spus că el a găsit și găsește plăceri în defăimări, în batjocuri. Nu știm ce va aduce vremea. Dar e posibil, stimați frați, mai tineri sau mai în vârstă, poate chiar în săptămâna care ne stă înainte, să ajungem într-o circumstanță, într-o situație de viață în care să trebuiască să depunem mărturie creștină. Că suntem copii al lui Dumnezeu, că noi credem în Biblie, în valorile morale ale Sfintelor Scripturi, în dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că suntem copii ai Săi. Și în acel moment s-ar putea să simți efectiv o presiune. Mă ascund, mă retrag, tac, și tăcând nu depui mărturie. Sau vorbești, mărturisești și vorbind și mărturisind să-ți atragi respingerea și batjocura celor din jur. Mi se cere să fim martori în asemenea locuri. Dacă nu suntem gata să suferim aceste mici, deocamdată, împotriviri venite din partea celor din jur, eventual vor fi poate la locul de muncă sau la școală sau între vecini, ironii și luări peste picior. Mă întreb, ce ne vom face când libertățile ne vor fi luate? Săptămâna aceasta în Rusia, Vladimir Putin a aprobat legea baza căreia se interzic evanghelizările în aer liber. Ce ai de spus, pui în biserică și atât. Și în casă, în spații private și în aer liber. Lanțul se strânge. Din numele luptei împotriva terorismului. Și încet, încet, presiunea, aduceți-vă, vă rog, aminte de câte ori Duhul Sfânt a anunțat, numai în mijlocul acestei adunări, că vor veni vremuri de persecuție. Oare degeaba vorbi Duhul Sfânt? Stimați tineri, cei mai în vârstă dintre noi, surorile, frații mai în vârstă, poate nu vor apuca acele vremuri, că vor fi chemați la Domnul. Dar voi, noi, le vom apuca. Și dacă acum în această vreme de libertate ne înclinăm, ne aplecăm, ne frângem în fața unei mici opoziții, ești creștin? Mergi și tu la biserica aia? Da, întreacă, mama și tata. Eu cu ei mai primesc câte 50 de lei dacă mă duc. Ce te vei face când va veni vremea de strâmtorare? Martor, martor pentru Hristos. De la cuvântul martor vine și cuvântul martir. Dacă veți cerceta istoria credinței creștine, a persecuțiilor și a martirajelor, veți vedea că marea majoritate a celor care au fost martiri au fost bărbați tineri și fete. Nu s-au înclinat. Au stat în picioare plătind cu prețul vieții. Mame tinere, tați tineri. Și nu numai tineri, dar în mod deosebit tineri. Soldați, unii dintre ei, demnitari. Fete fecioare au plătit cu prețul vieții, martori în locuri grele. Dumnezeu să ne dea putere să ne luăm în inimă determinarea și hotărârea de a fi martor pentru Hristos. Dacă ești batjocorit pentru că ești creștin, mulțumește lui Dumnezeu. Dacă ești batjocorit că ai făcut un lucru rău, cere lui Dumnezeu iertare. Al doilea loc greu în care se cere să fim martori pentru Dumnezeu este ispitirea. Martor în mijlocul ispitirilor. Această mărturie depusă s-ar putea să implice semeni, să implice oameni, să implice cunoscuții de dumneavoastră, anturajul în care vă mișcați, colegii de serviciu, vecinii, familia mai largă, la un eveniment oarecare, într-o împrejurare oarecare, dar s-ar putea să nu fie prezent acolo nimeni decât Dumnezeu și diavolul. Și acolo va trebui dată mărturie. În situația aceasta a ajuns Iosif, un tânăr. La vârsta de 17 ani a trăit prima dramă a vieții sale. Fără veste, fără înainte pregătire, a fost smulsă haina de pe el și vândut în pielea goală unor ismaeliți, vândut de proprii lui frați. N-a mers la universitate în Cluj sau în București sau în Oradea. Rob în Egipt, în pielea goală. Poate de milă o fi aruncată pe el niște zdrențe. Scos la piața de sclavi în Egipt, l-a cumpărat Potifar. Dumnezeu era cu băiatul. Pe ce punea mâna, Dumnezeu își lăsa binecuvântarea. Nu știm cât timp a trecut până când stăpânului a văzut că lucrurile înfloresc sub mâna acestui băiat. După vreme l-a făcut administrator peste toată casa lui. Potifar a început să prospere. Iosif era un băiat cu frică de Dumnezeu. Un om care se temea de Dumnezeu. Totul a fost bine până într-o zi. Citez. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: vezi că stăpânul meu nu mi-a oprit nimic, nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Auziți apoi ce a spus: cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Un tânăr, să dea Dumnezeu să fie așa tineri. Un tânăr pleca de acasă, nu pleca de acasă și finanțat de tata și de mama, vândut de frații lui. Ar fi putut să lase în urmă totul și să spună: nu mă mai interesează de Dumnezeul lui tata și a mamei. Uite unde am ajuns. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și n-a scăpat cu atât. Femeia nu s-a trezit, dimpotrivă, s-a întărâtat. Ne spune cuvântul că îi vorbea în toate zilele și el n-a voit să păcătuiască cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând: culcă-te cu mine. El singur cu ea, nimeni în preajmă. Ar fi putut ceda. Alții l-ar fi numit prost, pocăit, încuiat la minte. N-a avut altă cale de scăpare decât să se zmucească din mâinile acestei perverse și să fugă, lăsând în urmă haina. Pentru a doua oară, din cauza integrității, în pielea goală. Și pentru a doua oară, să sufere din cauza unei haine. Prima dată că a avut-o și a doua oară că n-a avut-o. A fost acuzat pentru tentativă de viol, stăpânului s-a mâniat, probabil că a știut ce poamă e nevastă sa. De-aia nu l-a condamnat la moarte. Avea drept de viață și de moarte peste sclavul său. Potifar a fost un om cu minte în cap. Da, mă gândesc că s-a însurat cu cine nu trebuie. A simțit că ceva nu-i în regulă. N-a dat morții pe acel tânăr, ci ca să salveze onoarea familiei, l-a trimis la pușcărie. Martor în mijlocul ispitirii. De unde oare și pe ce temei credem noi mărturia lui Iosif? Răspunsul este simplu. Anii care au urmat. Confirmări după confirmări lucrate de Dumnezeu în viața acelui tânăr care între timp s-a făcut bărbat și a făcut familie. A fost conducătorul națiunii, izbăvitorul poporului său. Martor în mijlocul ispitirii. Dragii mei, Dumnezeu îngăduie puncte de cumpănă în viața fiecărui om. În viața unei fete, în viața unui băiat, în viața unui bărbat tânăr, în fața unei femei tinere, în fața unei familii sunt lăsate de Dumnezeu aceste momente de testare, de cernere, de aruncare în ciurul celui rău și de scuturare cu putere, ca să se vadă cine ești, ce crezi ai, cât de tare ți este inima. Iosif a fost martor în mijlocul ispitirilor și aș vrea să observăm că a avut de la Dumnezeu discernământ și călăuzire să știe cum să biruie ispita, nu stându-i în față și negociind, ci făcând stânga împrejur și luându-o la sănătoasă. A zice, biruitor prin fugă, asta nu-i fugă rușinoasă, asta e numai sănătoasă. Dumnezeu să ne dea spor la fugă. Amin. Al treilea loc greu în care se cere să fim martori pentru Dumnezeu este împotrivirea. Martor în mijlocul împotrivirii. Dacă batjocora vine din afară, împotrivirea vine dinăuntru. De la cei care sunt aproape, de la cei care locuiesc lângă tine, împreună cu tine, poate în casa ta, în echipa ta, coleg de al tău, poate fi chiar familia ta. Ce te faci dacă ești măritată cu un bărbat ca Nabal? Dacă ai o nevastă ca Izabela și copii ca Absalom, împotrivirea este la ea acasă. În asemenea situații se cere să fim martori pentru Hristos. Mă impresionează și în același timp motivează exemplul pe care l-a lăsat David. Acest tânăr a suferit și mai târziu s-a făcut bărbat, dar încă din tinerețea lui a suferit împotrivirea din partea acelora pe care îi slujea, din partea acelora pentru care își sacrifica viața și își o punea în primejdie, din partea acelora la care ținea ca la ochii lui din cap și pe care îi servea ca pe Dumnezeu. În loc de mulțumire, venea împotrivirea. Relația lui David cu Saul. Peste Saul venise un duh rău. Dumnezeu îl trimisese. Era o formă de judecată divină. Din când în când acel demon îl tulbura rău de tot. Consilierii regelui au spus, de-ar fi aici un cântăreț bun, poate că ți-ar face bine. Și l-au găsit pe David, frumos la chip, bun la vorbă, cânta bine, era Dumnezeu cu el. I-au pus în mână o harfă. Și când se îndrăcea Saul, David cânta și duhul rău pleca. Dar s-a întâmplat acolo ceva. Inima nebună a regelui a prins invidie. Într-o zi, în timp ce David cânta, regele a luat în mână sulița și a aruncat după David ca să-l ucidă. S-a ferit. Ce faci când se dă cu suliți după tine? Și din partea celora pe care îi servești și iubești ca pe ochii tăi din cap, îți vine să iei sulița și să o trimiți înapoi. Vorba lui Gene Edwards, de faci așa, vei deveni în curând cel mai bun sulițaș din imperiu și în mod sigur, cu totul ieșit din minți. David s-a ferit și a rămas credincios locului și stării și chemării în care l-a așezat Dumnezeu. Lucrurile s-au complicat până acolo încât Dumnezeu l-a uns pe David rege în locul lui Saul. Saul era mai departe pe tron și tronul era promis lui David. Ce faci când ajungi într-o asemenea circumstanță? Persecuțiile au venit imediat, a trebuit să fugă. De două ori Dumnezeu i-l-a dat în mână pe Saul, l-a avut în vârful suliței. Odată unul dintre cei mai viteji soldați ai săi, generali ai săi, Abishai, iute de picior, sulițași de mâna întâi, s-au adăpostit într-o peșteră, fără ca Saul să știe că David și cu ceata lui sunt în peșteră, adânc în peșteră, au poposit în gura ei. Și în timp ce dormeau adânc, David a ieșit și pe rând oștenii. Abishai a șoptit lui David, îl vezi cum doarme? Lasă-mă să-i dau una. A doua oară nu o să mai fie nevoie. Sulița era în mână. David n-ar fi trebuit să zică da. Ar fi putut doar să clipească. Dar a zis să mă ferească Dumnezeu, să mă ating de unsul Domnului. A tăiat colțul hainei regelui Saul și a plecat. Și când a fost destul de departe, a strigat că l-a ținut gura. Saule, uite-te să vezi la haina ta. Lipsește ceva din ea. Unde ți-s armele? Ca toată această mărturie frumoasă de loialitate, de loialitate față de mai marele tău, întâi de toate, de loialitate față de Dumnezeu care te-a pus la locul tău. În felul acesta, David a hotărât nu doar cum se relaționează el cu mai marele său, ci și cum se vor relaționa în generațiile viitoare cei mici cu cei mari. Martor în mijlocul împotrivirii. Dumnezeu știe pe unde ne va trece, pe unde vă va trece, stimați frați. Dar în orice circunstanță a vieții ne-am găsit, vă chem să depunem mărturie creștină. În mijlocul împotrivirilor, să avem inimă tare, să facem ce este bine, ce este drept. S-ar putea unii dintre dumneavoastră, și aici este necazul, eu cunosc, și poate nu tot, sigur nu tot, poverile unora dintre dumneavoastră. Nu e ușor să te botezi în apă și bărbatul tău să nu fie întors la credință. Ce te faci? Nu e ușor să te întorci la credință și nevasta ta să nu fie întoarsă la credință. Unii dintre dumneavoastră duceți această cruce și acolo suferiți împotrivire, batjocuri, ironii. Nu odată vorba unei surori a ieșit plânsă din casă ca să vină la biserică și pe drum și te-a șters ochii și când s-a întâlnit cu frații a zis pacea Domnului frate, pacea Domnului soră și nu mai știa ce-i în inimă. Și acolo în acea împotrivire a depus mărturie pentru Hristos. Vă chem în mijlocul împotrivirilor să fim tari, Dumnezeu să ne ajute. Al patrulea loc în care se cere să fii martor, loc greu, martor în mijlocul compromisului. Scurtătura compromisului va apărea în calea oricărui creștin. Și dacă o iei pe cărarea, pe scurtătura compromisului, mărturia ta va fi compromisă, poate fără vindecare, posibilitate de vindecare. Daniel a fost unul dintre bărbații despre care Scriptura ne vorbește, că a fost martor în mijlocul compromisului. Încă din tinerețea lui au venit necazurile peste el. Să-ți fie cotropită țara, să-ți fie confiscată averea, să fii deportat, să fii separat de părinții tăi și de frații tăi, de poporul tău, de locul în care te-ai născut, să fii scos din casa ta, dezbrăcat de haina ta, dus într-o țară străină și făcut sclav. Nu-i ușor. Daniel însă a avut ceva în suflet, a avut pe Dumnezeu. A apărut un moment extrem de critic când a ajuns în casa regelui, dat pe mâna famenilor, a îngrijitorilor, s-a pus în față meniul regelui. Orice tânăr ar fi spus, asta e onoare, să mănânci din mâncarea regelui și să fie educat în școala regelui, ca să devii consilier al regelui, este o oportunitate rară. Ce ați face, stimați tineri, prinși într-o asemenea situație. Acolo nu e pastorul să te vadă ce vorbești. Acolo nu-i taică-to și maică-ta ca să te vadă ce spui și ce faci. E singur, tu și Dumnezeu. Poți să faci ce vrei, nu te vede nimeni, nu te întreabă nimeni. Din potrivă, dacă accepți compromisul, vei fi mai bine văzut și apreciat. Și perspectivele profesionale vor fi mai luminoase. Pentru o vreme. Daniel s-a sfătuit cu cei trei prieteni ai săi și au zis, nu. Au hotărât să nu se spurce. Și au vorbit cu regele, cu mai marele famenilor, propunându-i o înțelegere. Dă-ne crudități, testează-ne 10 zile, vei vedea că este cu noi Dumnezeu. Și a fost cu ei Dumnezeu. Între timp, Daniel a ajuns departe de tot, consilier al regelui, mâna dreaptă a regelui. Locul greu al compromisului a apărut imediat și fără veste. Invidioși pe succesul său, pe trecerea pe care o avea în fața împăratului, colegii lui de slujbă, tovarășii lui, și ei duși în sclavie, ceilalți consilieri, au prins pe el dușmănie și au început să-l cerceteze. Ne spune Scriptura că n-au găsit la el nimic rău. Este extraordinară această mărturie pe care o găsim în cartea Daniel, capitolul 6, versetul 4. N-au putut să găsească, citim tot versetul, atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pârască în ce privește treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală și niciun lucru rău la el. Ce mărturie! Să fii pus sub lupa dușmanilor tăi, să te caute și în rărunghi și să nu găsească nimic. Atunci au creat o capcană. Omul ăsta nu poate fi doborât decât de o lege nedreaptă. Și-au făcut legea nedreaptă. De mâine încolo nimeni să nu se mai roage, să nu se mai închine decât regelui. Pentru următoarele săptămâni nimeni decât regelui. Decretul a fost dat, împăratului a surâs ideea neștiind ce urmează. Știți care a fost reacția lui Daniel? A făcut că n-aude. Versetul 6. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, versetul 10, mă scuzați, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui. Cum? Cum făcea și mai înainte? În vreme de persecuție, făcea cam în vreme de libertate. Dar mă întreb, dacă în vreme de libertate nu te rogi, ce vei face în vreme de persecuție? Deodată au venit asupra lui, versetul 11 ne spune că au tăbărât în casă oamenii aceia, au dat năvală, l-au găsit rugându-se lui Dumnezeu. L-au pârât, l-au arestat și au insistat să fie aruncat în groapa cu lei. Și a ajuns în groapa cu lei. Regele n-a vrut ca Daniel să ajungă în groapa cu lei. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapă. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Dumnezeul tău, căruia necurmată îi slujești, să te scape. N-a avut altă cale. Spune cuvântul Domnului că împăratul s-a întors în palatul său și a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio țiitoare și n-a putut să doarmă. În revărsatul zorilor, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. Și apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape de lei? Și a zis mărturie. Și Daniel, între lei, preună cu care a petrecut noaptea, și fiți siguri, când cineva era osândit să fie aruncat la lei, lei ăia n-au văzut mâncare o săptămână înainte. Daniel a zis: veșnic să trăiești, împărate. Versetul 22. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura reilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău. Martor. Dacă și-a proslăvit Dumnezeu cândva numele, în circumstanța asta, într-adevăr, și-a proslăvit numele. Și știți de ce? Pentru că un bărbat ajuns de acum la maturitate a păstrat în inima lui ceea ce în copilărie Dumnezeu prin părinți a pus și n-a cedat. Chiar dacă a fost consilierul regelui, chiar dacă viața i-a fost pusă în cumpănă, chiar dacă în momentul în care a ales să îngenuncheze și să se roage ca mai înainte, a știut că decide să moară, n-a cedat nicio clipă. Compromisul nu l-a frânt. A fost martor în acest loc greu. Dumnezeu l-a ajutat. O, frații mei, mă tem că în aceste vremuri de libertate cedăm mai ușor la compromisurile vedite din lume decât se cedează în vremuri de persecuție. Probabil că vremea de persecuție ne-ar înjumătăți, Dumnezeu știe. Poate am rămâne mai mulți, poate mai puțini. Întrebați-vă, vă rog. Întrebați-vă, vă rog. Dar sunt aceste vremuri de libertate, când micile compromisuri ne stau în față și acceptându-le devenim plăcuți celor din anturajul nostru. Spre exemplu, un compromis. Care este, vă întreb, linia de demarcație între familia creștină și familia din lume? Când e vorba de educație creștină, care e granița? Care e granița în vechime? Dumnezeu a osândit o generație întreagă acuzând-o că și-a jertfit copiii regelui Moloch. Dumnezeu i-a pedepsit pentru asta. Părinți maturi, cu judecată sănătoasă, și-au luat pruncii și i-au dedicat lui Moloch, pe pruncii lor iubiți, ca să fie pe placul națiunilor din jur. Astăzi îi trimiteți la banchet. Da. Îi lăsați de capul lor să facă ce vor pe truda dumneavoastră. Este un compromis, stimați părinți. Și s-a ajuns, o spun cu durere, până acolo, încât cei care nu vor să cedeze sunt ironizați de cei care au cedat. Și asta în sânul comunității noastre dragi. De ună zi, în sfatul din conducerea bisericii, am analizat această situație. Și ce veți face? Vedeți că nu știu ce se întâmplă acolo? Soția mea este profesor. Prin obligația slujbei, are datoria să-i asiste când e diriginte acolo, câte faza de protocol, când începe zbenguiala, își ia poșeta și vine acasă. Ai tăi la ce oră vin acasă? Din discuțiile avute cu unii oameni care au o proprietate, pe o pensiune, pe un loc care ar putea fi închiriat, nu vor să închirieze nici celor de clasa 8-a, nici celor de clasa 12-a. Știți ce urmează acolo? Întrebați-vă copii. Daniel, departe de casă, cu sabia deasupra capului, a zis, dar nu mănânc mâncare spurcată de-a împăratului. Că avea legea mozaică ce interzicea să mănânce porc și altele. Și acolo, în acel mediu, al tău fumează, bea, se droghează. Poate încă nu. Curvește. Poți dormi liniștit acasă? Poți? Și trebuie de libertate. Singur i-ai dat lui Moloch. Datoria de păstor mă face să spun aceste lucruri. Și vă mărturisesc că nu-mi este ușor. Că mi-e drag să mă am bine cu toți. Dar mai drag îmi este de sufletul dumneavoastră. De viitorul dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră. Ați auzit de Dina din Biblie care s-a dus să se vadă cu fetele țării și ce a pățit la petrecerea aceea? Martori, martori. Ce ne vom face când se va strânge lațul, când statul care din ce în ce se exprimă tot mai agresiv își arată colții, 25 de ani de democrație, jumătate din viața unei generații, pe libertate, se va sfârși și asta. Și vor veni deodată acele vremuri grele de strâmtorare, când vorba fratelui Marius, care ne-a spus adevărat, omul acela știe ce spune. Pe de o parte statul secular, pe de altă parte lumea islamică, prinși la mijloc. Câți mai rămânem în picioare? Câți oare ne vom mai spune credința creștină? Vă chem să fim oameni de curaj. Și de a fi să plătim cu prețul vieții fie. Eu știu că Dumnezeu din mijlocul acestei generații își va ridica bărbați, băieți și fete. Niciodată n-a fost lipsit de mărturie. Își va ridica dintre voi, dintre coriști, își va ridica de aici, dintre frați și dintre surori, de la balcon, își va ridica feciori și fete care vor sta în picioare și vor zice, nici o clipă nu dăm înapoi. Nu dăm înapoi. Avem frați în istoria bisericii noastre care au făcut pușcărie pentru că n-au vrut să-și facă semnul crucii. Că s-a înțeles că a-ți face semnul crucii în acele circunstanțe însemna să te lepezi de botezul pe care l-ai făcut, de Domnul care ți-a arătat păcatele și renunți la credință. Au mers în pușcărie. Atât a fost de întețită persecuția și de amestecată și combinată, chiar pe temă creștină, încât motive și simboluri creștine au fost folosite diabolic ca să distrugă suflete în numele legii. Și n-au cedat. Au mers la pușcărie, dar n-au cedat. Vorba unui frate care din Sibiu se trage, frate ungur, nu vorbea prea bine. L-au bătut în pușcărie fratele Moise Luca și mi-a povestit despre el când trăia. L-au bătut și când a venit sărbătoarea Paștilor l-au întrebat, vrei să te duci acasă de Paște? Vreau, a zis omul. Atunci fă-ți cruce. Dumnezeu nu face cruce la mine. Și încă o bătaie. Vrei să te duci acasă de Paște? Vreau, a spus omul. Atunci fă-ți cruce. Eu nu face cruce la mine. Și încă o bătaie. Te bată a treia oară, vrei să te duci acasă de Paște? I-a spus, da, vreau. Atunci fă-ți cruce. I-a spus, nu, eu nu face cruce la mine. Tu face cruce la mine. Eu duce crucea. Și încă o bătaie. Și n-au cedat. Știți unde ni-e rădăcina? Știți de unde ni se trage credința? Din lacrimile și sângele acestor oameni. Și uite-ne urmașii lor aici. Cum o duce mai departe? E libertate. Soții de Dumnezeu. Soții. Și să ne bucurăm în ea și să slujim lui Dumnezeu în ea. Dar de va fi altfel. Cum au zis cei trei băieți din fața cuptorului, imaginați-vă câmpia aceea largă, lată, cu mii și mii, la un sunet au căzut cu fața la pământ, și s-au închinat chipului împăratului. Trei au rămas în picioare. Șadrac, Meșac și Abednego. Uite cuptorul. În adinsoare, Șadrac, Meșac și Abednego, ați făcut ce ați făcut? La care băieții au răspuns: împărate, n-avem nevoie să-ți răspundem. Dumnezeul căruia noi îi slujim poate să ne scape din mâna ta. Și chiar dacă nu ne scapă, nu îngenunchem în fața chipului tău. Și-au ajuns în cuptor și din cuptor au fost scoși cu mâna tare a lui Dumnezeu. Oare au fost împrejurări în care Dumnezeu și-a luat slavă mai multă ca atunci? Când împăratul și dregătorii lui au văzut slava lui Dumnezeu și au mărturisit: Iahve este singurul Dumnezeu, lui să-i se închine lumea. Și băieții au ieșit în viață. Alții au murit, sângele lor fiind sămânță de noi creștini. Domnul știe ce va îngădui peste lume. Eu vă chem în încheierea acestei serii să ne rugăm lui Dumnezeu. Și să alegem să purtăm mărturia creștină orice ar fi. În mijlocul bajocorii, a ispitirilor, a împotrivirii, a compromisului, a persecuției, să fim aceiași oameni ai lui Dumnezeu, cu spate drept, cu genunchi încovoiați, numai în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Ne rugăm, haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.